Bueno, pois son as 11 menos 2 minutos desta mañá de xoves, 12 de decembro. Decíamos yo cando empezábamos hoxe, onte non puido ser, onte era mércores, pero non puido ser, xa que hubo sesión extraordinaria de pleno no Concello de Lalín. Pero xe temos ao exalcalde de Lalín, Rafael Cuiña, coordinador de Compromiso por Lalín.
Ata que morra teño do tratamento de alcalde, eh?
Sí, os expresidentes de presidente. Exacto, tamén, non?
Ministros de ministros, parece que funciona así. Era a ilusión da miña vida.
Moita xente aínda lle chama alcalde, sí?
Sí, sí. Y
tenga voz algo tomada.
Sí, estou con un trancazo tremendo. Moita xente me chama alcalde e moita xente me chama, como me chamo toda a vida, a Rafa, que é o que me gusta, ¿no?
Para que polo eu sí que chamo Rafa pola rúa, pero aquí nos micrófonos queda un pouquiño máis raro, ¿no?
Porque era mellor que ti no balonmán, como sempre falamos, pero
sí.
Bueno, é outra historia.
Hoxe vou lle deixar que está enfermo. Como foi onte o pleno? Que lectura facemos do pleno de onte?
Bueno, un pleno extraordinario. Este goberno gusta moito os plenos extraordinarios, estes plenos que se pagan para que cobren concelleiros. Mire, os temas que se levaban, a excepción de un, eu creo que se podían facer perfectamente en un pleno ordinario. Non lle dou máis trascendencia, son temas importantes. O tema do SAF, no que a nós non nos gustaron as formas, evidentemente, pero un contrato que nos consideramos que tiña que estarse feito dentro do mes de setembro. E logo, se hai unha cousa que me molesta, porque se repite, digamos, cada dos por tres para que quede nos miolos da xente, e é que o departamento de contratación que está bloqueado. E esta mañá mesmo volví a falar coa técnica de funcionario de contratación, que sempre digo que a persona máis, Fátima Cortizo de Seixas, que a persona máis competente que hai no concello. Unha vez máis lembramos os dous como no finais de pasado mandato me dixo que había que parar as contratacións, os novos contratos, porque había que centrar todo na contratación do DUSI para chegar ao porcentaxe que fai falta. E dime que seguen exactamente no mesmo. Pero claro, este goberno dedícase a decir, no, que vos teñades todo paralizado con estes contratos. E vos tamén. E vos tamén, porque estamos lle dando prioridade ao DUSI para non perder fondos europeos, ¿no? Entón non me gustan ese tipo de artificios, medias verdades, medias mentiras que está intentando facer o goberno actual, porque é xogar coas cartas marcadas, como decía onte no pleno. Por exemplo, se me permites antes,
sí,
segundos.
Sí, sí.
Onte lía unha, hoxe lía unha información na que o todo o goberno criticaba o Partido Socialista, que ao final era unha parte do goberno anterior, polo estado da Lín Arena, e decían que o campeonato este que houve de futbolín, que non se puderan poñer as lonas porque o goberno anterior as tiña mal, que por eso non se puderon poñer unhas lonas e que por eso a pista podía quedar a mal. Mire, díxense xa do ridiculismo de botarlle a culpa ao goberno anterior da súa incompetencia. Se vostedes consideran que, por exemplo, unha cousa anime como unhas lonas, non son capaces de comprar unhas lonas novas durante 6 meses para poñelas en este tipo de eventos, é que vostedes non valen absolutamente para nada. Entón teñen esta teima de calquera cousa que pase en Lalín que lles afecte a súa xestión é culpa do goberno anterior, por sistema. Eu xa detectei que a xente xa está cansa e están perdendo credibilidade con eso.
Unha pois noticia que saltaba onte nese pleno era que lle iban a ofrecer á oposición un posto, sí, nas mesas de contratación. Que opinión lle merece?
A mí, a tenente alcalde, xa me ofreceu para estar o dono do SAF. Estar nas mesas de contratación conleva unha responsabilidade potencial de tipo penal, porque son as, lógicamente, tienes el responsable de esos contratos. Está normalmente interventor secretario, presidente da mesa e os técnicos correspondentes. Mire, nas mesas de contratación, o que se fai é valorar con criterios técnicos os pliegos que fan os técnicos. Entón, como exercicio de transparencia, bueno, pode quedar ben e tal, eu creo que non ten máis trascendencia, nos valoraremos se ir ou non, porque como somos o grupo mayoritario, pois a quen nos corresponde. En todo caso, o agradecese que se faga, pero quero decirle a todo o mundo que sempre que se falan dicindo no, é que as mesas de contratación ralentices, mira, iso é todo cuestión absolutamente dos técnicos, antes e agora. Antes e agora. E que se deixen de mentir, os políticos non pintamos nada nas mesas de contratación porque é unha cuestión eminentemente técnica. E que meten os datos ali en aquel, de todas as empresas que ofertan para determinadas cousas, en aquel momento, metido no ordenador nunha folla de Excel que fai o cálculo, sale a mellor oferta. E iso non influye en ningún tipo de político. En todas as mesas de contratación que estiven eu, votáronse todas a favor, non hubo unha sola abstención por ningún tema, porque veñen informadas, teñen que vir informadas por técnico, por interventor e por secretario. Uh-huh. E o político non pode facer absolutamente nada en esa mesa de contratación. E está ben que a xente os aiba, pero tanto agora como antes. Entón, cando lles conten películas sobre os políticos en mesas de contratación, quero decir a que nos están escuitando que directamente lle están mentindo.
E sobre a proposta de comparecencia do alcalde que saía aprobada cos votos do Partido Popular, a abstención de vostedes, por exemplo, eses temas que lles parece, parece correcto que se faga neste último pleno.
Eu sempre dixen que non me vou negar, por eso nos abstivemos, a ninguna comparecencia de quen queira comparecer, porque é un exercicio de democracia. Dixen que nos pedíamos a cambio de para votar a favor que estas comparecencias tamén as acepte o goberno, que non as está aceptando por sistema, ¿no? Aceptaron unha cambiando as reglas de xogo no último minuto, ademais, e montouse que se montou por iso. Estamos un goberno que ten maioría absoluta no pleno, pero que ten minoría na rúa, nos sufraxios que votaron os lalinenses, teñen 500 votos menos que os que compoñemos a oposición, e tense que dar conta que non é unha dictadura mananeira lalín, nin unha monarquía absolutista, sino que é unha democracia. E que cando a oposición pide que comparezca no pleno alguén, é porque quere explicacións para darlas aos lalineses, porque no pleno está representada a vontade democrática dos veciños e veciñas de Lalín. Entón, que neguen por sistema as comparecencias, parécenos mal. Entón, señor Crespo quere facer un mitin político, evidentemente, de peche de ano ali no pleno. Bueno, pues entendo que parte do xogo político, seguramente eu teria feito o mesmo, e que quere comparecer por determinados temas, pareceme ben. Eu pedía que se ampliasen os temas, por exemplo, para falar da ampliación do polígono Alín 2000, que é un tema que me ten fondamente preocupado, porque eu creo que non imos ter chan industrial durante este mandato. Non o tivemos máis durante o mandato anterior, ni durante o anterior do anterior. Levamos máis de 10 anos en novo chan industrial en Lalín, porque a Xunta de Galicia non lle deu a gana. Porque potencial, eu insisto que hai empresas, así o dixo tamén a propia AED, non invento eu, empresas que se querían instalar en Lalín e que marcharon porque non tiñan onde instalarse.
Falaba tamén da P53.
Da P53, eu creo que evidentemente é unha cuestión tamén que levamos, non sei, casi décadas facendo moción, solicitando que a P53, pois que unha rebaixa da peaxe. Evidentemente estamos todos de acordo. Ahora unha parte importante pertence a fondos malayos. É unha cuestión moi, moi complicada e que afecta tamén a competitividade das nosas empresas e o peto dos nosos veciños e veciñas, ¿no? Uh-huh. A mí que comparezca, pareceme ben. Que queira facer un mitin electoral, políticamente o podo entender. Ahora, o que pedimos é que se corresponda tamén cando lle solicitamos ou ven a él ou ven a determinados concelleiros e concelleiras que comparezcan, que non se neguen, porque iso é absolutamente antidemocrático.
Uh-huh. Nestes últimos días, Compromiso por Lalín pedía ao goberno documentación sobre as visitas que fixeron ao rural últimas semanas. Sí. Que hai deste tema?
Mire, xa negaron por segunda vez. Creo que mandamos incluso información a ese respecto de que a segunda vez que negan esta información. E digo, non, é que tampouco había no goberno anterior. Mire, no goberno anterior nós non fomos de campeóns polo rural anotando unha folla todas as necesidades que tiñan e facéndolas firmar os veciños e os alcaldes de barrio. Esta xente sí que o fixo. E a min hai alcaldes de barrio que me chaman, alcaldes e alcaldesas de barrio que me chaman, e que me din que o concelleiro do rural, en este caso o señor Primo, o señor Cuñarro, perdón, Cuñarro, Primo, non sei, ten varios nomes, que é unha persona coa que me levo ben, pero digo que o que lles di é que lle deixa ver esa folla, pero que non lle deixa unha copia, ningún alcalde de barrio. Entón, claro, son cosas que non entendo. Por que teñen medo a que se saiban as peticións que teñen os vecinos de cada parroquia? Por que non o van a poder cumprir? Pois evidentemente non se dá chegado a todo. Isto é así, pasounos a nós, pasoulles a eles no pasado, porque eu, claro, cando empezamos a ir, que teño aquí o meu carón, a Miguel Medela e Maiseu, a reunión nas parroquias no ano 15, ali contáronos, vamos, había aquela mítica frase de Apunta Antonio, que creo que volve a existir, Apunta Antonio, e que apuntaban en unha folla o que lle pedían os veciños e nunca máis se volvía a saber deso, non? Bueno, pues estamos volvendo ao mesmo tipo de política. E o que non pode ser é que se lle negue a oposición información a ese respecto. Eu entendo que se vas por unha parroquia e che piden tres cousas, que non o teñes que contar á oposición. Ahora, se lle fas firmar aos veciños, se lle fas firmar aos alcaldes e alcaldesas de barrio, pasa a ser documentación susceptible de que a teña a oposición tamén. Eu insisto, xa nos negaron eso, xa menos negaron os datos de telefonía sobre que aconteceu os días e as semanas previas aos mítines do Partido Popular, a ver se volvimos a vellos, presuntamente, a vellos costumes de utilizar os medios públicos para fins partidarios, presuntamente, digo. Entre que na comisión de investigación aquela famosa saíra o que saíra, non? E tamén nos negaron esta información, entón o que nos vai quedar máis remedio é coller e a valedora do povo dirixirnos, deciris que esta circunstancia está pasando en Alín, que se está negando información e os dereitos a quenes temos que fiscalizar a labor do goberno, e que se pronuncie a valedora do povo a este respecto, non? Uh-huh. Non me gustaría ter que chegar a este extremo.
Tamén falaba compromiso por Alín nos últimos días do, decían, mal estado do paseo do Pontiñas, que lle chegaban queixas de moitos usuarios.
Bueno, mal estado do paseo do Pontiñas, evidentemente, mire, cando nos coñimos o goberno no ano 15, unha das nosas prioridades foi recuperar, como así fixemos, o paseo do Pontiñas, que estaba absolutamente destrozado. Agora, o que nos comentan usuarios, sobre todo xente que vai correr, os que chaman runners, que van correr pola noite, sabes que agora, a partir das 6 da tarde, prácticamente noite xa, algún van con bombillitas destas que se poñen na cabeza para correr, sabes, non sei como se chama técnicamente. Bueno, pois que non hai unha sola luz no paseo do Pontiñas, pero non é unha crítica directa ao goberno, a nos pasou moitas veces, porque é certo que hai ratos que comen os cables e que deixan o paseo sen luz. Isto é así, pero o que pedimos é que se repoñan e que non haxa desidias a ese respecto. Non estou dicindo que sexa unha nefasta xestión en este caso, pasounos a nós, porque evidentemente é certo que hai, parece un pouco cómico, pero que hai ratos que comen os cables e que polo tanto acaban con eso. Entón, o que pedimos é que se repoñan. Non estamos dicindo que por primeira vez na historia pasara este tipo de cuestión, que nos pasou a todos.
Uh-huh. Un tema pois tamén que falábamos del na última visita que tivo, fai case que un mes, xa hai decisión por parte de Compromiso por la Lín de continuar sendo Compromiso por la Lín, cambiar de, claro, siglas.
Xa anunciamos que con unha abstención e o resto todos a favor, votouse, foi o mesmo día da gala do deporte en la Lín, acordame, ademais, salindo da gala do deporte fun para a reunión de Compromiso e desligarnos da nosa matriz en Compostela e seguir como Compromiso por la Lín. Uh-huh. E esta nosa decisión é o que manteremos hasta final de mandato.
Hasta final de mandato, sí. esa decisión.
Esta decisión, o 99,99% de posibilidades de que a formación que se presente a seguintes eleccións se xa Compromiso por la Lín. Uh-huh. Encabezada por quen corresponde, quen decidan os nosos afiliados e afiliadas, pero seremos Compromiso por la Lín, sí.
Non haberá un
digo
paso.
Porque hai moitos rumores, sí, non sei. Hai moitos rumores estes días, chamoume xente de todo o espectro político de Galicia e preguntándome uns que se me iba a ir ao españolismo, outros que se me iba a ir a tal, outros se me iba a cual, había unha variedade. Hombre, eu agradezco que moita xente me vexa, digamos, capaz de estar en unha formación ou outra, un amplo espectro. Será que xente de diferentes tendencias me valora, non? Pero eu que teño claro que eu son galeguista ata que morra, que estarei en un proxecto cos compañeros que inicie esta travesía en la Lín, que foi exitoso, e que eu lle digo que estamos traballando para que volva a ser exitoso dentro de 3 anos e medio, e que polo tanto estamos moi cómodos nos parámetros galeguistas nos que estamos.
Uh-huh. Non lle mostrarán apoio ningún, por exemplo, para as eleccións autonómicas, eso, a ningún partido.
Eso é outro debate. Eu creo que para outro tipo de eleccións, como son as autonómicas, eu creo que hai que facer forza, porque eu creo fundamental un cambio de goberno na Xunta de Galicia, polo tanto, nos decidiremos no seu momento se sumamos con alguna forza a que sexa e que nos sintamos cómodos facendo, co objetivo de unir forzas para que haxe un cambio na Xunta de Galicia. Son cousas absolutamente diferentes, son cousas que pasan en toda Europa, na que hai formacións que para determinado tipo de eleccións poden facer determinado tipo de alianzas, non?
Dentro de 15 días hai un novo pleno, sesión ordinaria xa do mes de decembro, que vai a levar Compromiso por la Lín.
Bueno, en principio vamos a levar as que levábamos no pasado pleno que tivemos, sí. Tristemente que abandonar. A mí non, eu como anterior alcalde non me sinto cómodo con ese tipo de circunstancias, pero non nos quedou máis remedio polo trileirismo político, sobre todo porque a miña xente, E tiña ali varios e tiña detrás a José Manuel Fernández, o que acusaron de corrupto, e que despois demostrouse que non había absolutamente nada, e que tínhamos que comparecer, comparecencias que aparecía diante dun xuiz durante máis de 2 horas e media, como foi no caso de Pique, a preguntas de Crespo Iglesias, e o que non pode ser é que unha comparecencia do actual residor cambien as normas de xogo sin previo aviso e pretendan que todos nos adaptemos e traguemos con iso. E iso é rirse na cara de representantes públicos que representamos a milleiros e milleiros de votantes en Lalín, como é o caso de Compromiso, como é o caso en menor medida do Partido Socialista e en menor medida do BNG en este momento, non?
Creo que tiñan 2 mocións, non, nese pleno.
Sí, e levaremos de novo seguramente esas mocións, ou non, aínda non o decidimos, non nos sentamos a falar deste tema en concreto, non?
Falaba onte de que o ton que houbera no pleno de onte era o que tiña que reinar en todos os plenos, pero que seguramente non sexa así.
Mira, vostede testemunha de primeira man do que eu tive que aguantar durante 4 anos sendo alcalde por parte dun tránsfuga apoiado polo Partido Popular, meténdose en cuestións persoais da miña familia, da miña actividade laboral ao marxe da política, cousas que pasaron todo tipo de barreiras, non? E onte escoitaba a Crespo decir que este era o ton tal, pero que claro que eles reaccionarían como reaccionarían con nós. Eu lembraba, por exemplo, que a mí se me poñía en dúbida a legalidade de contratos como os de Acciona. Acabo de contar como funcionan as mesas de contratación, que os políticos non pintamos nada, e que tiven que levar a xugado ao señor Cruz, e que van abrir xuízo oral por este tema, e que cando o señor Cruz pedía informes sobre a cuestión dos parques de Acciona, o Partido Popular apoyaba que pediran eses informes, como poñendo en dúbida a miña credibilidade e o meu xeito de funcionar, e ata aí podíamos chegar, ¿no? Traspasáronse todos os límites, e máis Crespo, que sabe durante 25 anos, ora vai camiño de 30, 25 anos como funcionan as mesas de contratación, e que sabe que os políticos non pintamos finalmente absolutamente nada. E iso foi o que me doeu, ¿no? Porque traspasaronse de todos os límites. Entón, claro, eu prefiro, para min agora sería moi fácil facer exactamente a mesma estrategia que eles, dedicarme a facer denuncias no xulgado, dedicarme a reventar os plenos, como fixeron durante moito tempo, para dar unha imaxe de que na Lín estaba pasando o que nunca pasara. E efectivamente, estaba pasando o que nunca pasara, provocados por un sinvergüenza político e que non apoiaba que era o Partido Popular.
Bueno, estamos xa a finais de ano, última conversa con vostede deste 2019.
Na radio, queres dicir?
Na radio, evidentemente, na radio. Seguro que hai alguna comparecencia en rolda de prensa, ou tamén pois nos veremos pola rúa moito. Sí. Pero, pois, aproveite estes minutos nos micrófonos de Radio Lalín tamén para mandar unha mensaxe de Nadal, non?
Parece-me un pouco cedo, pero en todo caso eu decirlle aos veciños e veciñas que sempre lle estaré agradecido pola oportunidade que me deron estes anos pasados de ser o residor dun concello ao que quero tanto, que a día de hoxe coñezo tanto, e decir que en este momento que nos pediron que liderásemos a oposición, e o traballo que con moita humildade imos facer, que temos esperanzas e que estamos traballando para recuperar un Lalín máis moderno, máis aberto, máis transparente, e que non haxa esta dictadura que estamos tendo en este momento, e que sempre estaremos ao lado do goberno da Lalín calsexa cando haxa temas realmente que necesiten un consenso para o futuro. Estamos facendo unha oposición constructiva, estamos lo demostrando, fronte a un goberno absolutamente dictatorial e que impón as súas teses en escoitar a que nos representamos a miles de veciños.
Pois, que pase
no sé
vostede...
Si, non sei sé si para nada vale este mensaxe, pero... Bueno, en todo caso,
feliz... Estou como os xuramentos dos cargos, sí. Con tal de que le vengo...
En todo caso, feliz Nadal a todos os veciños e veciñas de Lalín que están escoitando Radio Lalín, para o ano, pois, verémonos de novo pola rúa e seguiremos intentando entre todos facer un gran Lalín.
Moitísimas grazas, Rafael Cuña, coordinador de Compromiso por Lalín, que pase boas festas, millores e vostede tamén.
Igualmente.
Un saúdo.